Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καθίστε. Συνεχίζουμε. Οι ατέλειες που είναι ακόμα, είμαστε στην αρχή. Έχουμε αυτόνομη αερισμό, θέρμανση, όλα αυτά, αλλά ακόμα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, γι' αυτό και λειτουργούμε με το άλλο που είναι το κεντρικό της εκκλησίας. Λοιπόν, είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για τα εγγένεια αυτινής εδώ της εκκλησίας που βρισκόμαστε, αυτού του Ναϊδρίου. Είχαμε πει πώς γίνονται τα εγγένεια και για ποιο λόγο γίνονται τα εγγένεια. Θέλω να πιστεύω ότι όσοι μπορέσετε και παρακολουθήσετε, δεν ήταν εύκολο, είναι μικρός ο χώρος, αλλά τέλος πάντων όσοι ακούσατε, όσοι παρακολουθήσατε, ό,τι ακούσατε και ό,τι παρακολουθήσατε, θέλω να πιστεύω ότι κάτι καταλάβατε από τα εγγένεια. Σήμερα λοιπόν θα πάμε ένα βήμα παραπέρα. Θα δούμε λοιπόν πώς μετέχουμε μέσα σε αυτόν τον χώρο που εγγενιάστηκε. Ξέρουμε όλοι ότι η Εκκλησία είναι ο ναός του Θεού, είναι ο οίκος του Θεού, ότι εδώ γίνεται η Θεία Λειτουργία. Ας το δούμε όμως λίγο με την σειρά. Κάποιοι οποίοι ξέρουν κάποια πράγματα, δεν πειράζει, η επανάληψη είναι η μήτρη μαθήσεως. Κάποιοι όμως δεν γνωρίζουν, και να έχετε υπόψεις και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν και οι οποίοι τα μαθαίνουν τώρα. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε από το ένα και βασικό, και που είναι, πρέπει να το ξέρουμε όλοι, ότι ο Θεός είναι ακλόνητος, είναι ακούνητος, είναι αδιαπραγμάτευτος, δεν υπάρχει εξομοίωση στον Θεό. Είναι πολύ βασικό αυτό, που ναι μεν το ξέρουμε, αλλά στην πραγματικότητα όμως δεν το πιστεύουμε. Γιατί η ζωή μας δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ο Θεός λοιπόν είναι σταθερός. Είναι εκεί που είναι, από τότε που υπήρχε προαιωνίως μέχρι ατελεύθητα. Άρα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο από την αρχή της δημιουργίας και αιωνίως έχουν να κάνουν με την δική μας τοποθέτηση έναντι του Θεού. Για να το καταλάβουμε αυτό, θυμηθείτε λίγο μέσα στον Παράδεισο. Ο Θεός ήταν στον Παράδεισο και ρωτάει τον Αδάμ, Αδάμ πού είσαι? Ο Αδάμ κρύφτηκε από τον Θεό, όχι ο Θεός από τον Αδάμ. Και το γεγονός ότι ο Αδάμ και η Εύα βγήκαν έξω από τον Παράδεισο δεν οφείλεται ότι ο Θεός έφυγε από κοντά τους, αλλά ότι αυτοί οι ίδιοι με τις πράξεις τους, δηλαδή με την υπερηφάνειά τους και με τον εγωισμό τους, θέσανε τον εαυτό τους εκτός κοινωνίας με τον Θεό. Εδώ λοιπόν τώρα τίθεται του καθενός μας το ερώτημα, πώς πλησιάζουμε τον Θεό? Εδώ είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι όλοι πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι αδιαπραγμάτευτος, δεν μεταβάλλεται, αλλά βλέπετε όμως ότι εμείς μεταβάλλουμε τον Θεό κατά τα γούστα μας. Πώς λοιπόν πλησιάζω τον Θεό? Εάν τον πλησιάζω με απλότητα, τότε όλα αλλάζουν. Αν όμως πλησιάζω τον Θεό, πρώτον, πώς μπορώ να πλησιάσω τον Θεό? Πώς τον πλησίασε ο Αδάμ και η Εύα? Με εγωισμό. Εάν λοιπόν έχουμε εγωισμό μέσα μας, να είστε σίγουροι ότι ποτέ, μα ποτέ, δεν θα μπορέσουμε να κοινωνήσουμε, να μετέχουμε δηλαδή στον Θεό. Ποτέ. Γιατί? Γιατί ο Θεός δεν βρίσκεται στον εγωισμό. Αν ο Θεός λοιπόν είναι ακίνητος, είναι τέλειος, τότε εγωισμός δεν χωράει μες στον Θεό. Αλλά εγώ όμως είμαι εγωισμός, είμαι εγωιστής. Για δείτε πόσες φορές έχουμε πει, σε μένα το λες αυτό? Μα εγώ είμαι τόσα χρόνια μέσα στην εκκλησία και θα μου πεις εσύ εμένα τι θα κάνω? Εγωισμός λοιπόν. Αν πλησιάζουμε τον Θεό με τον εγωισμό, δεν γίνεται τίποτε. Ναι. Άλλο, πώς θα πλησιάσουμε τον Θεό? Με την υπερηφάνεια. Όλοι είμαστε υπερήφανοι. Το ξεκαθαρίζουμε από την αρχή. Όποιος δεν είναι υπερήφανος, κοινωνεί τον Θεό. Δείτε λίγο τους Αγίους μας. Δεν είχαν υπερηφάνεια. Έχουμε υπερηφάνεια. Δεν προσεγγίζουμε τον Θεό και ας είμαστε μέσα στην Εκκλησία και ας κάνουμε του κόσμου τις μετάνοιες και τις νηστείες και ας μεταλαμβάνουμε και κάθε ημέρα. Ο Θεός υπερηφάνους αντιτάσσεται. Πώς αλλιώς μπορεί να πλησιάσει κάποιος από εμάς τον Θεό? Ερευνητικά. Και το κάνουμε όλοι αυτό, ξέρετε. Μηδενός εξαιρουμένος. Λίγοι πάμε στα μοναστήρια για να πούμε ότι πάμε να προσευχηθούμε σε μια θαυματουργική εικόνα. Οι περισσότεροι πάμε και ψάχνουν κάτι εκεί, στα μοναστήρια, στις εικόνες, στις θαυματουργικές. Όλοι κάτι ψάχνουμε, το οποίο αυτό που ψάχνουμε είναι για να αποδείξουμε στον εαυτό μας ότι αυτό που πιστεύουμε είναι το αληθινό. Ερευνούμε λοιπόν και σε αυτό. Ή αλλιώς πλησιάζουν πολύ μέσα στην Εκκλησία τον Θεό, δηλαδή έτσι εννοώ, μέσω της Εκκλησίας, αυτό εννοώ πλησιάζουμε τον Θεό, απορριπτικά. Πολλοί, ξέρετε, ανακαλύπτουν τον Θεό για να τον απορρίψουν. Λέει δεν υπάρχει Θεός. Για να πεις κάτι δεν υπάρχει, πρέπει να το δείξεις. Έρχονται λοιπόν στην Εκκλησία με ένα απορριπτικό πνεύμα και αρχίζουν. Ναι, γιατί τα κάνει έτσι η Εκκλησία μας? Γιατί βγάζει το παγκάρι? Γιατί βγάζει τόσα κεράκια? Γιατί βγάζει δίσκο? Γιατί οι παπάδες να φοράνε χρυσά? Γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο? Και είμαστε χριστιανοί, έτσι. Απορριπτικά και εδώ πέρα. Πώς λοιπόν μπορούμε να πλησιάσουμε μέσα στην Εκκλησία? Πώς θα μπούμε μέσα στην Εκκλησία? Το λέει ο Χριστός. Αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν πήρε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά προσέξτε κάτι, μια λεπτομέρεια. Τα παιδιά είναι πολύ σκληρά. Ένα μικρό παιδάκι τα θέλει όλα δικά του. Έχει ένα παιχνίδι, έχει δύο παιχνίδια, τρία παιχνίδια, δεν το δίνει σε κανένα. Γκρινιάζει, μαλώνει, κλαίει, χτυπιέται, κάνει bullying. Δεν μιλάμε λοιπόν ότι να γίνουμε σαν τα παιδιά έτσι, να τα θέλουμε όλα δικά μας. Αυτό είναι δικό μου και το δίνω σε κανένα. Και αρχίζουμε μετά εμείς οι γονείς, έλα, εγώ θα σου πάρω ένα άλλο, τώρα δώσε αυτό στο κοστάκι. Δεν, όχι αυτό. Εννοεί την αθωότητα των παιδιών, τα οποία πιστεύουν. Ένα παιδάκι δηλαδή θα βγει στο παράθυρο και θα πει καληνύχτα Θεούλη το βράδυ. Τέτοια πίστη, με τέτοια απλότητα να πλησιάσουμε προς τον Θεό. Το ερώτημα είναι αν το έχουμε. Και από την άλλη πλευρά λοιπόν, για να το πετύχουμε αυτό, ξέρετε, υπάρχει μία και βασική προϋπόθεση. Να μην πλησιάσουμε τον Θεό μέσω της Εκκλησίας, πάντοτε μιλάμε για την Εκκλησία, μιλάμε τώρα έτσι, με το συναίσθημα, συναισθηματικά. Εάν πλησιάσω τον Θεό συναισθηματικά, με τις αισθήσεις. Είπαμε και άλλη φορά, οι αισθήσεις μας άγονται και φέρονται από την καθημερινότητα. Είμαι χαρούμενος, μπαίνω μέσα στην Εκκλησία, όλα είναι ωραία. Μπαίνω τη Μεγάλη Εβδομάδα, όλα είναι συγκινητικά. Φεύγω μετά, πάω κάπου αλλού, τέλειωσε ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν δεν προσεγγίζεται με όλα αυτά που είπαμε και πολύ περισσότερο δεν προσεγγίζεται με το συναίσθημα. Αλλά πώς? Πρέπει να καταλάβουμε ότι μιλάμε για έναν διαφορετικό κόσμο. Εάν πέσουμε στην παγίδα που πέφτουν όλες οι θρησκείες, που να βάλουμε μία λογική στον Θεό και να φέρουμε τον Θεό, βλέπετε, να τον φέρουμε τον Θεό στα μέτρα μας. Ο Θεός δεν έρχεται στα μέτρα μας. Εάν λοιπόν κατεβάσουμε τον Θεό και τον φέρουμε στα μέτρα μας, τότε θα είναι ένας Θεός ο οποίος κάνει αυτό που πιστεύω εγώ. Ο Θεός λοιπόν δεν μεταβάλλεται, αλλά τι, είναι ένας άλλος διαφορετικός, ένας πνευματικός κόσμος. Ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος από αυτόν τον οποίο ζούμε. Και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Πρώτον, γιατί αυτός ο κόσμος έχει ημερομηνία λήξεως. Γνωρίζουμε εμείς οι χριστιανοί ότι το τέλος τούτου του κόσμου είναι με την ημέρα που θα φτάσει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Τότε λοιπόν ο Χριστός θα αφήσει το μεσιανικό του, αυτό το οποίο έχει, δηλαδή τον λυτρωτή του κόσμου. Ο Χριστός είναι ακόμα λυτρωτής του κόσμου και θα είναι μέχρι την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας ο Χριστός πλέον θα καταθέσει αυτήν την εντολή στον Θεό Πατέρα, το να είναι λυτρωτής του κόσμου, και μετά θα είναι κριτής του κόσμου ο Χριστός. Γι' αυτό το έχουμε πει και άλλη φορά. Όλες οι εικόνες οι μεγάλες που υπάρχουν στα εικονοστάσια έχουν κανδύλα πλην του δεσποτικού, όπου δεν υπάρχει κανδύλα, γιατί εκεί είναι, συμβολίζει την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, την ημέρα της κρίσεως του Θεού. Από εκεί και ύστερα δεν θα χρειάζεται ο Χριστός ως λυτρωτής, Γιατί όλοι θα είναι λυτρωμένοι. Άρα λοιπόν τούτος ο κόσμος έτσι πως τον ζούμε έχει ένα τέλος. Έχει αρχή και τέλος. Εμείς μιλάμε τώρα για έναν διαφορετικό κόσμο που αν δεν τον καταλάβουμε, εάν δεν τον ζήσουμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ, ποτέ να ζήσουμε, να κοινωνήσουμε, να μετέχουμε στον Θεό. Πώς τώρα μετέχουμε? Είπαμε άμα διηγήνουμε σαν τα μικρά παιδιά. Το ότι λέει μέσα ο Απόστολος ο Χριστός ότι εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η κεφαλή είναι ο Χριστός και το σώμα ολόκληρο, που είναι η Εκκλησία, είναι το σώμα του Χριστού. Αν λοιπόν δεν το καταλάβουμε αυτό, ότι δηλαδή είμαστε ένα με τον Χριστό, αν δεν το καταλάβουμε αυτό, καήκαμε. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην προς Καλωσαΐς επιστολή, προσέχετε καλά, μήπως υπάρξει κάποιος που σας αρπάξει σαν λάφυρο, λάφυρο θα μας αρπάξει δηλαδή, με την φιλοσοφία, με την σοφία του κόσμου δηλαδή, με την μάταιη απάτη και την παράδοση των ανθρώπων κατά τα στοιχεία του κόσμου. Όλα τα κοσμικά δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο προσέξτε καλά λέει, μην τίποτε από όλα αυτά που κυκλοφορούν στον κόσμο σας πάρει σαν λάφυρο. Από πού θα μας πάρει σαν λάφυρο? Από τον Χριστό. Αυτό λέει και όχι κατά Χριστόν. Προσέξτε καλά, μην πάθετε όλα αυτά και μην χάσετε τον Χριστό. Γιατί? Γιατί λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, μέσα σε αυτόν στον Χριστό δηλαδή κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικά. Όχι πνευματικά, σωματικά. Μέσα στον Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος, δηλαδή όλη η Αγία Τριάς. Δηλαδή όλη η Βασιλεία του Θεού. Τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Δεν είναι ένας παράδεισος, δεν είναι ένας τόπος. Η Βασιλεία του Θεού είναι, καταρχήν δεν έχει αρχή η Βασιλεία του Θεού. Δεν έχει ούτε και τέλος. Η Βασιλεία του Θεού είναι η κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, η κοινωνία αυτής της Αγίας Τριάδος είναι η Βασιλεία του Θεού. Και εφόσον ο Χριστός είναι η φανέρωση όλης της Αγίας Τριάδος σωματικά, άρα όλη η Βασιλεία του Θεού βρίσκεται σωματικά στον Χριστό. Άρα όποιος μετέχει Χριστό, μετέχει στην Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν λέει, πώς τώρα μετέχουμε τον Χριστό, να το πω και για να το καταλάβουν, το θυμηθούν μερικοί. Πώς λοιπόν μετέχουμε μέσα στον Χριστό και γιατί? Πρώτον, μετέχουμε γιατί ο ίδιος ο Χριστός έδωσε θυσία τον εαυτόν του, θυσίασε όπως μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, αλλά λέει έχετε εξαγοραστεί, εμείς δηλαδή, με το ατίμητο αίμα του Χριστού, ο οποίος προσφέρθηκε θυσία ως ακυλίδιο του σαμνός. Δηλαδή το ξέρουμε όλοι ότι ο Χριστός με το αίμα του, το τίμιο, το αγνό, πάνω στο σταυρό προσέφερε τον εαυτό του θυσία και μας αγόρασε, μας εξαγόρασε εμάς. Και έτσι λοιπόν εμείς με αυτήν τη θυσία του Χριστού ανήκουμε στον Χριστό. Αυτό όμως έγινε από τον Χριστό. Από τη δική μας την πλευρά θέλει μία κίνηση και είναι η βάπτισή μας. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, εις το θάνατον αυτού ευαπτίστητε. Το ξέρω λοιπόν, το έχω πει πολλές φορές και αυτό νομίζω είναι κατανοητό. Όποιος είναι βαπτισμένος είναι πλέον με τον Χριστό, έχει ντυθεί τον Χριστό. Και εφόσον έχει ντυθεί τον Χριστό, έχει ενωθεί με τον Χριστό, γιατί ο Χριστός τον εξαγόρασε με το τίμιο αίμα του και με τη θυσία που έκανε, άρα είναι ένα με τον Χριστό. Θεωρητικά όλα αυτά, έτσι? Όχι, δεν είναι θεωρητικά. Είναι πραγματικότητα. Εάν μείνουμε στη θεωρία δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι ο Χριστός με την θυσία του, με το αίμα του, με εξαγόρεσε εμένα και με έχει κάνει ένα με αυτόν. Πότε γίνεται αυτό το πράγμα? Μία φορά έγινε. Πριν από 2000 χρόνια περίπου. Πότε έγινε? Στο μυστικό δείπνο λοιπόν πήρε ο Χριστός το ψωμί, τον άρτο, τον έκοψε και είπε φάτε από αυτό, είναι το σώμα μου. Δεν είναι ψωμί, είναι σώμα μου. Δεν έκοψε ένα κομμάτι κρέας για να πει φάτε το σώμα μου, αλλά έκανε θαύμα, το ψωμί το έκανε σώμα. Μετά πήρε το κρασί, το ευλόγησε και είπε πιείτε από αυτό, είναι το αίμα μου. Επαναλαμβάνω, δεν τρύπησε φλέβα να βγάλει αίμα, να πει πιείτε αίμα. Είναι το αίμα μου, είναι το σώμα μου. Και λέει αυτό να κάνετε στη δική μου ανάμνηση. Είχαμε μιλήσει στη σημαίνει ανάμνηση του Θεού, το όνομα, η ανάμνηση. Εάν λοιπόν τώρα εμείς μετέχουμε στην θυσία του Χριστού, μετέχουμε πώς, με τη Θεία Κοινωνία. Τι είναι η Θεία Κοινωνία? Είναι ο ίδιος ο Χριστός επί της γης. Το πιστεύουμε? Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πόσοι πιστεύουμε πραγματικά ότι η Θεία Κοινωνία είναι σώμα και αίμα Χριστού? Να το πιστεύουμε όμως, όχι απλώς να το λέμε. Διότι αν πιστεύαμε ότι πραγματικά είναι σώμα και αίμα Χριστού, όλοι θα τρέμαμε μπροστά στη Θεία Κοινωνία. Όλοι. Μηδενός εξαιρουμένων. Τολμάει κανείς να πάει κοντά στον Θεό? Πολύ δε περισσότερο να το πάρει μέσα του. Δείτε πόσο εύκολα πηγαίνουμε. Κάποιοι πολύ φοβισμένοι μια φορά το χρόνο, δηλαδή όλες οι υπόλοιπες μέρες φοβούνται τον Χριστό, τον φοβούνται τον Θεό, και ξαφνικά μια μέρα γίνονται καλοί. Και αφού πάρουν τον Χριστό μέσα τους αρχίζουν να μην φτύσω, να μην αυτό, να μην κάνω, να μην. Λες και ο Θεός εξαρτάται από μένα. Και αν κάποιοι άλλοι μεταλαμβάνουν τακτικά, πολύ τακτικά μεταλαμβάνουν και εντός εισαγωγικών καλά κάνουν, τίθεται το ερώτημα πώς μεταλαμβάνουν. Έρχονται οι γυναίκες όπως έρχονται, να μην πω και παρεξηγηθώ, έρχονται με ποια προετοιμασία έρχονται και μεταλαμβάνουν τακτικά και καλά κάνουν. Αλλά πόσο συνειδητά μεταλαμβάνουν? Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει συνείδηση ότι είναι ο πιο άχρηστος άνθρωπος του κόσμου? Ποιος είναι αυτός που έχει συνείδηση ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για αυτόν? Ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για μένα. Και επειδή εγώ δεν μπόρεσα να ανέβω επάνω στο Σταυρό, ανέβηκε ο Χριστός για μένα πάνω στο Σταυρό, γιατί εγώ δεν μπορώ να συγχωρήσω τον αδελφό μου, την αδελφή μου, τον γείτονά μου, γιατί με έχει κάνει τόσο μεγάλο κακό. Δεν μπορώ να μιλήσω κάποιον άλλον. Δεν μπορώ. Γιατί είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ να κάνω τον κανόνα μου, δεν μπορώ να κάνω αυτό, δεν μπορώ να νηστέψω. Πέραν από τα θέματα υγείας. Βάζουμε ένα μεγάλο δεν μπορώ, αλλά να μεταλάβουμε μπορούμε. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πολλοί από εμάς, από εσάς μάλλον το λέει, μεταλαμβάνεται λέει ανάξιοι, και γι' αυτό έχουμε και πολλές αρρώστιες και θανάτους. Άξιος να μετέχει στην κοινωνία με τον Θεό είναι αυτός ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο. Εδώ ο καθένας μας ας σκεφτεί πόσο ανάξιος και πόσο άξιος είναι. Επειδή λοιπόν είμαι ανάξιος, γι' αυτό μεταλαμβάνω. Αλλά ποιος έχει αυτή την ταπείνωση να συνειδητοποιήσει ότι είναι ανάξιος? Όλοι γινόμαστε άξιοι. Όλοι γινόμαστε άξιοι. Με αποτέλεσμα να μεταλαμβάνουμε να κάνουμε ένα πνευματικό αγώνα, ας κοιτάξουμε μέσα μας, αλλά να μην μετέχουμε στον Θεό, να μην έχουμε τη χάρη του Θεού, να μην καταλαβαίνουμε τίποτε. Αρχίζει η νηστεία και λέει κάποιος δεν μπορώ, είναι κούραση, είναι η δουλειά μου τέτοια, είναι που με κουράζει. Πολλοί όταν ξεκινάει η νηστεία αρχίζουν και λένε όχ, έρχεται η νηστεία. Όχ, τώρα 40 μέρες. Όχ, τώρα είναι Τετάρτη. Όχ, τώρα είναι Παρασκευή. Μα αν πλησιάζουμε τη νηστεία έτσι με στεναχώρια, πάει να πει ότι δεν έχουμε καταλάβει τους καρπούς της νηστείας. Εάν πλησιάζω τον Θεό με φόβο, με τρόμο, όχι με σεβασμό, αυτό σημαίνει. Εάν φοβάμαι τον Θεό να μεταλάβω τις 350 ημέρες τον χρόνο και μεταλαμβάνω 2-3 φορές τον χρόνο, αυτό σημαίνει ότι δεν έχω καταλάβει ακόμα τι είναι ο Χριστός. Λένε ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Όλοι έχουμε πάθει. Είχαμε μια συζήτηση προχτές στο συνέδριο εμείς ιερείς για το λάπτοπ, για τον υπολογιστή που έχει εθισμό. Και κάνανε μια ερώτηση στον γέροντα Σίμωνος Πέτρος για το λάπτοπ, για τον υπολογιστή που λίγο πολύ όλοι πέφτουν με τα μούτρα στον υπολογιστή, μικρή μεγάλη. Είναι μια μάστιγα του αιώνα μας. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Εμείς δηλαδή οι πνευματικοί, έρχεται ο άλλος και σου λέει είμαι εθισμένος στον υπολογιστή, τι να κάνω? Και λέει ο γέροντας που δεν ξέρει από αυτά γιατί είναι στο μοναστήρι, έχει ακουστά μονάχα, λέει εγώ ένα πράγμα ξέρω. Για να μπορέσεις να γλιτώσεις από ένα πάθος θα πρέπει να βρεις κάτι καλύτερο από αυτό το πάθος. Και μας είπε, τι είπε ο γέροντας Εμιλιανός, μεγάλος στην ηλικία αυτός, μια μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους, πρώην ηγούμενος Σίμωνος Πέτρα, όταν κάποτε λέει κάποιος τον ρώτησε, το λέει, γέροντα λέει, έχω αυτό το πάθος και είμαι πολύ χαρούμενος. Αλλά αυτό το πάθος μου είναι αμαρτία. Ξέρετε τον απάντησε ο γέροντας. Καλά κάνεις παιδί μου λέει. Αν αυτό το πάθος, αν αυτή η αμαρτία που έχεις σε δίνει ζωή, σε δίνει χαρά, τότε να αμαρτάνεις. Διότι βρήκες το νόημα της ζωής, στο πάθος, στην αμαρτία σου. Αλλά καμία αμαρτία δεν είναι πηγή ζωής. Γιατί η αμαρτία είναι το να κοπεί ο άνθρωπος από την πηγή της ζωής. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να κοπεί από την πηγή της ζωής και να βρίσκει την ζωή, το νόημα της ζωής, σε αυτό που τον απέκοψε από την ζωή. Κατανοητό νομίζω, έτσι. Άρα τι, είναι το συναίσθημα που λέγαμε. Διεγείρεται το συναίσθημα και περνάει καλά. Πόσο όμως, 1 μήνα, 2 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, 10 χρόνια, δεν θα αντέξει. Γι' αυτό, εάν θέλουμε να καταλάβουμε αυτό που, αν μάλλον να καταλάβουμε ότι αυτό που ζούμε δεν μας δίνει τη χαρά, πάει να πει ότι δεν έχουμε ψάξει κάτι παραπάνω. Και αυτό το κάτι παραπάνω είναι ο Χριστός. Γιατί η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Ρώτησαν κάποτε τον Χριστό πότε θα έρθει η Βασιλεία των Ουρανών, στο καταλογκάν το Ευαγγέλιο αυτό, και λέγει ο Χριστός, μην περιμένετε να έρθει η Βασιλεία του Θεού με προπομπούς, με φασαρία, με τύμπανα, με τίποτα. Η Βασιλεία του Θεού θα έρθει, λέει, αθόρυβα. Και ήρθε. Και η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Άρα λοιπόν, ή λέει ψέματα, αλλά να σας διαβάσω λίγο κάτι πολύ ωραίο εδώ πέρα. Λέει λοιπόν στο Καταλουκά το Ευαγγέλιο ότι η πραγματική Βασιλεία του Θεού βρίσκεται μεταξύ μας, μεταξύ σας, εφόσον εγώ λέει είμαι ο Μεσσίας. Αλλά όμως, προσέξτε το αυτό, το υπογραμμίζει και λέει, αλλά όμως εσείς δεν το έχετε αντιληφθεί. Αυτό λοιπόν αφορά τον καθένα μας. Η Βασιλεία του Θεού βρίσκεται εδώ. Έχουμε εγκαινιάσει τον ναό. Δείτε δεξιά και αριστερά το χρου, Χριστός, Ιησούς Χριστός, νικά πίσω προς τα 4 σημεία. Είναι παρόν και ο Χριστός αυτή τη στιγμή εδώ. Όπου 2 ή 3 μαζεμένοι στο δικό μου το όνομα, εκεί είμαι και εγώ. Είμαστε μαζεμένοι εδώ στο όνομα του Χριστού. Αν λοιπόν έχουμε πραγματικά, αν πραγματικά ζούμε, είμαστε μέτοχοι με τον Θεό, τότε πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Η καρδούλα μας πρέπει να είναι τρισευτυχισμένη. Και δεν θα θέλουμε να φύγουμε από εδώ. Γιατί εδώ υπάρχει ο Θεός. Εάν καταλάβω λοιπόν έτσι το νόημα της προσευχής, άμα αρχίσω και γλυκαίνομαι με την προσευχή, δεν θα θέλω να σταματήσω. Γι' αυτό μιλάνε για αδιάλειπτη προσευχή. Εάν καταλάβω τους καρπούς της νηστείας, θα περιμένω πώς και πώς να έρθει η επόμενη περίοδος για να νηστέψουμε. Θα είμαι χαρούμενος γιατί νηστεύω. Θα είμαι χαρούμενος γιατί εκκλησιάζομαι. Αλλά έρχονται κάποιοι στο τέλος της λειτουργίας, κάποιοι μεταλαμβάνουν κιόλας και φεύγουν. Δεν έχουμε καταλάβει γιατί απλούστατα δεν ζούμε την Βασιλεία των Ουρανών. Και η Βασιλεία του Θεού είπαμε εντός ημών εστί. Επομένως, προσέξτε το και αυτό που θα σας πω και θα τελειώσω και μετά, αν θέλετε, κάνετε ερωτήσεις. Η μετοχή μας στην χάρη του Θεού δεν είναι επιβράβευση ενός προσωπικού ασκητικού αγώνα του καθενός μας. Είναι μετοχή, είναι συμμετοχή δική μου, δική σου, του καθενός μας στην Βασιλεία του Θεού. Ένα παράδειγμα. Είναι λοιπόν μία ομάδα η οποία είναι αυτόνομη και αυτή η ομάδα εάν βγάλει έναν διαγωνισμό και πει ότι θα κάνετε αυτά τα αγωνίσματα ή αυτή τις εξετάσεις και όποιοι το πετύχετε τότε εγώ θα σας βάλω μέσα. Άρα αυτό το εγώ θα σας βάλω μέσα είναι επιβράβευση του δικού μου αγώνα που έκανα την άσκηση ή έγραψα καλά σε αυτά τα οποία ζήτηξε αυτή η ομάδα. Κατανοητό. Αυτό λοιπόν είναι επιβράβευση. Έτσι ζούμε περισσότεροι. Αν όχι όλοι. Νομίζουμε λοιπόν ότι επειδή νηστεύουμε, επειδή εξομολογούμαστε, επειδή κάνουμε αυτά που κάνουμε, επειδή, τότε μπορώ να μεταλάβω. Και λέω ότι θέλεις τη Θεία Κοινωνία, γιατί η Θεία Κοινωνία είναι η μετοχή μας στη Θεία με τον Θεό. Και δεν καταλαβαίνουμε και τίποτα, γιατί το θεωρούμε βραβείο. Αλλά δεν είναι αυτό, διότι αν ήταν έτσι, τότε ο Θεός μεταβάλλεται. Και μεταβάλλεται πώς? Με το τι θέλω εγώ. Εάν λοιπόν εγώ μπορώ να σηκώσω, ας πούμε, 100 κιλά, τότε ο Θεός, ναι, θα μου δοθεί. Εάν μπορώ να σηκώσω 70 κιλά, γιατί είμαι πιο μικρός στα κιλά, ναι, θα μου δοθεί ο Θεός. Εάν ο Άγιος Λουκάς μπόρεσε και τράβηξε αυτά που τράβηξε, εγώ δεν θα μπορούσα να τραβήξω. Άρα δηλαδή, για να έχω εγώ μετοχή με τον Θεό, επειδή εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτά που έκανε ο Άγιος Λουκάς, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτά που έκανε ο Άγιος Παντελεήμονας, τότε ο Θεός για να μετέχει με μένα θα πρέπει ή με τον Άγιο Λουκά να πάει ή με μένα. Άρα δεν είναι πανταχού παρόν. Δεν είναι λοιπόν βραβείο ούτε επιδότηση δικού μου αγώνα ή χάρη του Θεού ή μετοχή μου με τον Θεό. Αλλά τι είναι? Συμμετέχω. Εγώ μπαίνω στον χώρο του Θεού. Εγώ μπαίνω στον χώρο του Θεού. Ο χώρος του Θεού υπάρχει. Είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Είναι και εδώ, είναι και εκεί, είναι και στους μουσουλμάνους, είναι και στους βουδιστές, είναι παντού. Δεν υπάρχει χώρος που δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει άνθρωπος, είτε είναι άθεος, είτε είναι μουσουλμάνος, είτε είναι βουδιστής, είτε είναι άσπρος, μαύρος, κίτρινος, μπλε, που να μην είναι εικόνα του Θεού. Ο Θεός λοιπόν είναι πανταχού παρών. Εγώ μετέχω στη χάρη του Θεού. Μετέχω πώς? Όταν με τον αδελφό μου, ο οποίος είναι οτιδήποτε αθέλειας είναι, γίνομαι ένα. Να αγαπήσει τον πλησίον σου ως εαυτόν. Αλλά εμείς με τον ρατσισμό μας, με τις δυναμίες μας, με όλα αυτά, δεν μετέχω με τον αδελφό μου, δεν μετέχω με τον Θεό. Όλοι οι Άγιοι μετέχουν στη χάρη του Θεού. Εμείς κρατάμε ομπρέλα. Άλλο λοιπόν συμμετέχω κι εγώ, μαζί με σένα συμμετέχω όμως, αυτή είναι η καλύτερη εκφράση, όχι και το μετέχω, συμμετέχω που είναι μια κοινωνία τριών προσώπων, η Αγία Τριάδα. Άρα υπάρχουν τρία πρόσωπα μέσα σε έναν χώρο. Εγώ λοιπόν δεν πάω να μπω μόνος μου, αλλά τι κάνω, συμμετέχω με αυτά τα τρία πρόσωπα που είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Πού είναι όλοι αυτοί? Διαβάσαμε πιο μπροστά στην προς Κολοσσαείς επιστολή ότι είναι όλοι σωματικά στον Χριστό. Ναι, αλλά και εσύ είσαι εικόνα του Θεού. Άρα συμμετέχω μαζί με εσένα μέσα στην Αγία Τριάδα. Ας λοιπόν να ελέγξει ο καθένας τον εαυτό του, να δει πόσο συμμετέχει μαζί με τον αδελφόν του μέσα στην Αγία Τριάδα. Μας δίνει την ευκαιρία πρώτα απ' όλα μέσα στην Εκκλησία. Δεν μιλάω για τους εκτός Εκκλησίας. Εμείς δεν συμμετέχουμε ούτε μεταξύ μας. Ερχόμαστε λοιπόν πιο νωρίς κάποιοι, κάθονται στην καρέκλα, έρχονται μετά κάποιοι άλλοι και δεν σηκώνεται κανένας. Μάλλον κάποιοι σηκώνονται, αλλά δεν σηκώνεται, όλος γίνεται πιο μπροστά. Σωστά. Ερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία. Κάποιοι που δεν μπορούν, γιατί έχουν τον μπαστούνάκι τους, γιατί έχουν τα γεράματά τους, γιατί είναι άρρωστοι, αντί να έρθουν τελευταίοι, έρχονται πρώτοι. Και ενώ παίρνουν Θεία Κοινωνία, να πάρουν και το αντίδωρο. Και ενώ βλέπουν είναι λίγα τα αντίδωρα, να πάρουν δύο και τρία. Δεν τον ενδιαφέρει τον άλλον. Έρχεται λοιπόν ο άλλος, παίρνει το αντίδωρο, δείτε το. Κάνει ένα βήμα μπροστά και σταματάει. Και ή θα μιλήσει με κάποιον άλλον από εδώ, ή θα κοιτάξει, το βάλει μέσα κουλάκι. Δεν τον ενδιαφέρει πίσω τι γίνεται, που έχει μια ώρα και περιμένει. Πλησιαζόμαστε κατά τα άλλα. Καταλαβαίνετε πόσο συμμετέχουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι για να το κλείσω λίγο, άλλο συμμετέχω, συγχωρώ. Κάνε λίγο χώρο να κάτσω κι εγώ. Αυτό το συγχωρώ. Ο Θεός μας συγχωρεί. Τι κάνει? Κάνει χώρο μέσα στην απέραντη, ατελεύτητη ύπαρξή Του, μας κάνει έναν χώρο και με βάζει εμένα. Ποιον εμένα? Που μόνον εγώ ξέρω και ο Θεός τι έχω κάνει. Και ο πνευματικός μου. Εκείνος μπορεί να ξέρει τα λίγα. Τα περισσότερα τα έχω μέσα μου, που ούτε και εγώ ξέρω τι έχω μέσα μου. Ο Θεός όμως ξέρει. Αλλά παρόλα αυτά κάνει χώρο για να καθίσω. Συν χορώ. Συν δετιμόνες. Είμαστε όλοι συνδετιμόνες στο τραπέζι εδώ που λέγεται Θεία Κοινωνία. Όταν καθόμαστε σε ένα τραπέζι να φάμε, όλοι οικογενειακώς, δεν ξεχωρίζουμε. Τουλάχιστον εμείς οι Έλληνες βάζουμε μια σαλάτα στο κέντρο και πέφτουμε όλοι και τρώμε. Ενώ οι ξένοι έχουν το κομματάκι τους και ο καθένας το δικό του. Εμείς όμως είμαστε μια οικογένεια. Τρώμε από το ίδιο πιάτο, τρώμε από το ίδιο ψωμί και φαντάζομαι κανένας μπαμπάς ή καμιά μαμά δεν βγάζει τον εαυτό του να φάει και να αφήσει το παιδί νηστικό, ούτε παίρνει από τον ένα και το δίνει στον άλλον. Μάλλον το παίρνει τον ένα και το τρώει από τον εαυτό σου. Εκτός από μια μαμά, λέει, η οποία είχε 9 παιδιά και είχε 9 αυγά. Και τι κάνει, δίνει όλους από ένα. Και λέει το μεγάλο, λέει, μα καλά, η μαμά, εσύ τι θα φας? Θα φάω το μισό από εσάς, λέει. Έτσι, έτσι είναι. Αλλά εμείς όμως, κοιτάξτε, ο Χριστός βγαίνει εδώ στη Θεία Κοινωνία. Βγαίνει για όλους. Εάν λοιπόν έχω σεβασμό και αν πραγματικά ξέρω ότι εγώ δεν ανήκω, δεν αξίζω να μεταλάβω, θα μείνω τελευταίος. Θα μείνω τελευταίος. Όχι γιατί φοβάμαι, γιατί δεν αξίζω. Γιατί αυτός που είναι μπροστά μου μπορεί να έχει κάνει έναν αγώνα, μπορεί να έχει κάνει του κόσμου το αμάρτημα και να έχει μετανοήσει. Και να είναι ένας εν πορεία Άγιος. Για φανταστείτε, μην τώρα εμείς να ήμασταν τότε εκεί με την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Θα τη σπρώχναμε να πηγαίναμε μπροστά. Ποια αυτή τώρα, εγώ θα πάω μπροστά. Λοιπόν, αυτή είναι η συμμετοχή μας στη χάρη του Θεού. Όσοι αισθάνονται, και να ξέρετε, η επιβράβευση του Θεού, η συμμετοχή μας μέσα στη χάρη του Θεού, είναι μια, να το πούμε και έτσι ανταποδοτικά, είναι ένα μπράβο του Θεού. Αλλά το μπράβο του Θεού δεν είναι «Μπράβο Πατέρ Νικόλαε, έκανες πολύ ωραία σήμερα που είπες αυτό». Δεν είναι αυτό το μπράβο. Είναι η γαλήνη, η χαρά, η ηρεμία που θα νιώσω. Φεύγοντας λοιπόν από εδώ θα είμαι ήρεμος. Θα είμαι γαλήνιος. Όσοι έχετε κάνει μια καλή πράξη στα κρυφά όμως, δείτε μετά πώς αισθανθήκατε. Όσοι έχετε εξομολογηθεί ειλικρινά, πώς φύγατε μετά από την εξομολόγηση. Αυτό είναι το μπράβο του Θεού. Και το μπράβο του Θεού είναι η αγκαλιά του Θεού. Και η αγκαλιά του Θεού είναι η κοινωνία μου με τον Θεό. Ο Άγιος λοιπόν ζούσε αυτό και δεν ήθελε τίποτε άλλο. Όπως ο καθένας από εμάς βλέπετε μας είναι δύσκολο να κάνουμε δίαιτα. Όχι νηστεία, δίαιτα. Που έχει και ένα νόημα η δίαιτα, να χάσουμε και τα κιλά μας, να είμαστε και όμορφοι. Και μας είναι δύσκολο. Λοιπόν, δύσκολο είναι να περάσουμε σε αυτό. Σε αυτή την κατάσταση, να αφήσουμε αυτά που μας αρέσουν, τον εγωισμό μας, την υπερηφάνεια, γιατί μας αρέσει. Για να γίνει λοιπόν αυτό, έρχεται η Εκκλησία μας, έρχεται ο Χριστός, που είναι πανταχού παρόν, αλλά βάζει όμως έναν χώρο. Βάζει έναν χώρο, τον προστατεύει, λόγος των εγγενείων, και λέει, εγώ βρίσκομαι παντού. Εσείς όμως, σωματικά θα με βρίσκετε εδώ. Και ξεκινάω και έρχομαι εδώ. Και μπαίνω μέσα στην εκκλησία ούτε για να πάρω γαλήνη, ούτε για να πάρω ρεμία, ούτε τίποτα τίποτα. Πάω απλώς μέσα στην εκκλησία γιατί δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω. Ή αν έχω κάτι καλύτερο να κάνω δεν θα μπορέσω να έρθω στην εκκλησία. Αν τούτη την ώρα που μιλάμε εμείς έχει μια ωραία εκπομπή στη τηλεόραση και μας αρέσει η εκπομπή, στην εκπομπή θα μείνουμε και όχι εδώ. Έτσι θα ξεκινήσουμε γιατί δεν έχουμε τίποτε καλύτερο. Και αν έχουμε τίποτε καλύτερο, τότε μπαίνει αυτό που λέει ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστές την αρπάζουν. Που είπαμε και άλλη φορά, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ, επειδή ο βιασμός δεν είναι κάτι καλό και ευχάριστο, εγώ δεν μπορώ να σηκωθώ το πρωί 7 η ώρα, γιατί κοιμάμαι και τότε τη βδομάδα δουλεύω, αλλά θα βιάσω τον εαυτό μου και θα ξυπνήσω 7 ώρα το πρωί. Ενώ αυτή τη στιγμή έχει μια ωραία εκπομπή και μ' αρέσει πάρα πολύ και δεν μ' αρέσει ο Πάτερ Νικόλαος πώς μιλάει, θα βιάσω τον εαυτό μου και θα πάω στον Πάτερ Νικόλαο. Είναι βιασμός. Δεν είναι ο Πάτερ Νικόλαος το τι λέει. Είναι ο σπόρος του Θεού που πέφτει. Είπαμε την Κυριακή του Σπορέως. Αυτή είναι η κατήχηση. Ο Θεός είναι που σπέρνει το λόγο, που έχει τον σπόρο και αν θέλει τον ανθίζει και γίνεται αυτό που γίνεται. Λοιπόν, θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι? Άντε, την προηγούμενη εβδομάδα δεν ξέρω, δεν ρωτούσατε τώρα, έτσι, καμιά απορία. Ε, λίγο δυνατά. Ουρανία, εσύ, καλά βλέπω.
Ναι, ναι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι βασικά δύο ερωτήσεις. Το ένα είναι αναφορικά με το συνέστημα. Εφόσον είμαστε άνθρωποι και γενικά η συμπεριφορά στηρίζεται, όχι συμπεριφορά, δούμε βάση συνέστημα. Πώς μπορούμε, δηλαδή, όχι ο σωστός τρόπος, αλλά ο τρόπος που είναι καλό μέσα στην Εκκλησία να πλησιάσουμε τον Θεό, πώς θα γίνει εφόσον λειτουργούμε βάση το συνέστημα, μια ερώτηση είναι αυτή.
Ναι, να απαντήσω να μην το ξεχάσουμε. Λοιπόν, το συνέστημα είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Αλλά μετά την πτώση του ανθρώπου, όλος ο άνθρωπος αλλοιώθηκε, έτσι αλλοιώθηκε και το συνέστημα. Έτσι, η αγάπη προς τον Θεό, η κοινωνία αυτή που είχε ο Αδάμ και η Εύα, αυτή η αγάπη που είχε προς τον Θεό, αυτό που ζούσανε με τον Θεό, μετά την πτώση δεν υπήρχε. Άρα όμως το συνέστημα υπήρχε αυτό. Αμαυρώθηκε. Έδωσε ο Θεός το δώρο και ο άνθρωπος κοιτάχτηκε μεταξύ του Αδάμ και η Εύα και ο ένας αγάπησε τον άλλον. Άρα λοιπόν έχουμε το μεταπτωτικό που είναι η αγάπη του ανθρώπου για να έχουμε την πορεία θέωσης. Το συνέστημα όμως είναι ότι κάποια στιγμή βλέπει ο ένας κάποιον άλλον ή κάποια άλλη και το συνέστημα αυτό αρχίζει και παίρνει μια άλλη μορφή γιατί βλέπει έναν άλλον, αισθάνεται κάτι διαφορετικό, αφήνει τον σύντροφό του και διαπράττει μοιχεία. Αυτό είναι πτώση. Αυτό είναι προς τα κάτω. Η χαρά μου λοιπόν εμένα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Παίζει ας πούμε η Εθνική Ελλάδος και εγώ είμαι φαν της Εθνικής Ελλάδος. Χαίρομαι λοιπόν, αυτό το πράγμα μου δίνει χαρά εμένα. Το συνέστημά μου λοιπόν κοιτάζει προς τα εκεί. Άρα αφήνω αυτό εδώ το χώρο που δεν με γεμίζει με πολύ χαρά να πούμε και την αλήθεια και τρέχω εκεί. Αυτό είναι το συνέστημα το οποίο έχει αμαυρωθεί μετά την πτώση. Ως άνθρωποι θα στεναχωρεθούμε, θα λυπηθούμε, αλλά δεν θα μείνουμε όμως στην λύπη. Όλα αυτά βλέπετε και οι Άγιοι μας και κλαίγανε και πονούσανε και υποφέρανε και μαρτυρήσανε, τα ζούσαν αυτά, αλλά τι, δεν είχαν όμως μία παρατεταμένη λύπη, δεν είχαν απόγνωση. Όλοι λοιπόν ως προς το συνέστημα είναι ότι εάν σήμερα είμαι χαρούμενος γιατί κέρδισα και αύριο λυπημένος γιατί έχασα, τότε αυτό είναι μεταπτωτικό. Διότι αν ο Θεός μεταβάλλεται, τότε σήμερα ο Θεός είναι με τη χαρά, αύριο είναι με τη λύπη και πάει λέγοντας. Είπαμε ο Θεός δεν μεταβάλλεται. Γι' αυτό ξεκίνησα με αυτό το πρώτο. Δεν μεταβάλλεται ο Θεός. Εγώ μεταβάλλομαι έναντι του Θεού. Κατανοητό. Και η δεύτερη.
Αναφορικά με την κοινωνία που είπατε ότι εμένα καλά είναι κοινωνούμε συχνά, αλλά ποιος πραγματικά μετανοεί και πιστεύει για να κοινωνήσει. Οπότε εδώ πήρε το ερώτημα ότι είναι καλύτερο κάποιος να κοινωνεί λιγότερες φορές και να το νιώθει ή να κοινωνεί συχνά και μπορεί ας πούμε, να μην νιώθει ότι είναι άξιος.
Και στις δύο περιπτώσεις, είτε μεταλαμβάνουμε συχνά και ανάξια εντός εισαγωγικών, είτε αραιά και εντός εισαγωγικών άξια, δεν κάνουμε τίποτα. Αν πιστεύω στον Θεό, είναι πολύ βασική αυτή η προϋπόθεση. Είπαμε ότι θα μπούμε μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει βάλει τι έχει βάλει γύρω-γύρω. Μας έχει περικλώσει και μας έχει προστατεύσει από τον διάβολο. Εάν λοιπόν ο Θεός δεν γνώριζε την αδυναμία ημών, τότε δεν είναι Θεός. Ξέρει ο Θεός την αδυναμία μας. Ξέρει ότι και το ένα και το άλλο είναι μέσα στη ζωή μας. Εγώ λοιπόν μεταλαμβάνω κάθε εβδομάδα. Το εγώ είναι ο καθένας μας, έτσι. Μεταλαμβάνω κάθε εβδομάδα. Και αυτή τη στιγμή συνειδητοποιώ ότι κάτι δεν κάνει καλά. Γιατί δεν αισθάνομαι χαρούμενος. Τώρα σήμερα με αυτή την ομιλία μας. Να ο ρόλος της κατήχησης. Θυμάστε πριν από δύο εβδομάδες η πρώτη ομιλία. Η κατήχηση τι κάνει. Πρώτον μας δυναμώνει στην πίστη. Δεύτερον μας δίδει λόγο να απολογηθούμε όταν χρειαστεί και αν έρθει η στιγμή να δώσω και μαρτυρία, να διδάξω. Λοιπόν, έμαθα σήμερα ότι ναι, μπορεί να μεταλαμβάνω τακτικά, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι, αυτό που ότι έτσι πως μεταλαμβάνω είναι και σωστός τρόπος. Δεν το ήξερα, το έμαθα. Αν μέχρι τώρα το έκανα, χωρίς να το ξέρω, δεν έχω κάτι στο λαιμό μου ένα κρίμα. Τώρα όμως το ξέρω. Άρα τι θα κάνω τώρα, θα συνεχίσω να μεταλαμβάνω έτσι, θα τα παρατήσω ή θα κοιτάξω να δω πώς θα γίνει αφού μεταλαμβάνω τακτικά να βελτιώσω τη σχέση μου με τη Θεία Κοινωνία. Άρα λοιπόν συνεχώς μαθαίνουμε και συνεχώς θα προχωράμε. Και η Θεία Κοινωνία μας βοηθάει σε αυτό ακριβώς το κομμάτι. Άλλος. Αυτά. Πρώτον Θεός, την άλλη εβδομάδα τα ξαναλέμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ να έχουμε.